Il-Maltese Australian Association ta' Victoria ser ifakru is-76 anniversarju tal-uti tal-George Cross lil-Malta nar il-ħadd li ġej fuq telefon għandi l-Sur Benny Soler li huwa il-President ta' din l-Assoċjazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Benny.
Grazzi lilek ġew marba l-semija.
Sena wara sena u reġgħet waslet din it-tifkira. Kemm ilkom issa li ilkom t'organizzaw dan l-avveniment?
Dal-avvelement ġew jenna n-organizza ma 30 sena. Mbagħad jiena kont għamilt jiġri dej il-Maltese Australian instiga tradizzjoni biex ngħidu hekk. U mbagħad jiena għadt komitat sempliċement biex nibnu dak il-monument. U semmejtu The Friends of Malta. U dan kien hemm parti Maltin u parti Awstraljani dal-komitat. Però dejjem jibqa' l-fatt il-Maltese Australian f'semti biex ngħidu hekk li kien instigat x'qed nagħmlu ġifieri.
Kont intu wkoll li instigajt li jkun hemm dak il-monument Shelter of Peace.
Dak dejjem kien elsib. Però jiena jekk nista' ngħid bħall-speċi li dan meta konna ġenela fil-bidu tal-50s, siri kien għamel Scouts Group kien jismu the first 17th Melbourne First Malta Scouts Group. U dak konna nintaqgħu anki mal-Kummissarju dak iż-żmien li konna npoġġu kuruna, però ma kinux jiġu nies, ħafna nies, very, very few ġifieri. Però dak kien u konna nagħmluh, però għaliex waqaf imbagħad min-naħa tal-Kunsill, dan jiena ma nafx. Però dejjem baqgħet fil-fatt li jien il-moħtijej biex naqfu nżommu da tradizzjonijiet. U għandi ngħid li l-Maltese Australian through missier biex ngħidu hekk dejjem kien bniedem ta' li ħobb il-kultura Maltija u speċjalment hawnhekk ħadem ħafna għall-komunità biex insommu l-kultura wieqfa u dak jaqbajt sejr f'dil ħaġa biex naqbu sejrin qed ifhem. Allura bdejn mbagħad meta għamilt l-kumitat li jismu Friends of Malta ġi ħaf daqsxej żmien sekkem nibnu dak il-monument biex ngħidu hekk. U konna nagħmluha wkoll, konna nagħmluha f'isem dak il-kumitat Friends of Malta u mmorru konna nipoġġu kuruna xrajn, konna l-kumitat u ftit nies iva. Però mbagħad bdejt kif taf inti ġew ġi żmien, bnejna dak il-post fejn hu xieraq, kien l-ewwel monument li jagħti ima l-art oħra barra l-Awstralja biex ngħidu hekk. U hemmhekk ħassejtni li jiena gburi fis-sens f'isem il-Maltin illi għandna xi ħaġa li tippreżenta l-kultura u l-istorja tagħna. U għandi ngħid ukoll l-Awtorità Awstraljana sija ċivili, militari u so on illi ħadu pjaċir dak li għamilt. Qed ifhem? U għadna sejrin għax daw jiġifieri dejjem jiġu u nistedinhom u jiġu u jagħtu qima dak li qed nagħmlu. Di il-76 anniversary tal George Cross hija ħaġa li aħna dejjem żammejna fis-sens u xamlet Malta kemm kienet qalbina, kemm sofrit, jiġifieri dak il-monument qiegħed ukoll anke bil-plakki. Monument uniku f'dak is-sens li hemm l-istorja ta' Malta.
U din it-tifkira li ser tagħmlu nar il-ħadd li ġej 15 ta' April propju ser issir fi Shrine of Remembrance u Shelter of Peace u x'hekk.
Eżattament, aħna dejjem nibdew għax jien għamel dak statement meta inaugurajt il-Shelter of Peace li aħna bħala Awstraljani nagħtu dejjem qima li Shrine of Remembrance bħalma dejjem tajna. U dik hija ħadu pjaċir ħafna b'dat diskors u dejjem bħalna nagħmlu hekk. U l-ħaġa hija jekk fil-każ tkun ix-xita aħna nagħmluh ġewwa ġew xrajn ġifieri mhix għax ma rridux nusaw imma billi hemm in-nies li huma forsi jkunu daqsxejn makkusin u dik l-oħra allura nagħmluh ġew. Però l-ispeċi li għandi ngħid huwa li jekk nagħmluh ġewwa ġew xrajn il-limited number biss jistgħu jidħlu nies barra li jidħlu tal-militar u kadetti u dik l-oħra qed tifni dak huma l-affarijiet. Imma se jkun hemm il-banda tal-Air Force, jkun hemm flight pass dejjem, ġifieri tiru l-aeroplani, waqt li qed nagħmlu ċeremonja ġo nimmarċaw ġo xrajn, u mbagħad id-dedikazzjoni ssir parti ġo xrajn u parti ġo Shelter of Peace. Aħna gburin dejjem ħafna b'dal-monument li qiegħed close to the shrine, U dik, posejri nisperaw sena wara sena namlu daw ċeremoni. Aħna fortunatament ma nasibx hemm association oħra li taħmel tnejn fis-sena ġo. U li aħna namlu waħda għal George Cross bil-ħaq ġifieri li Malta ġiet onorata dal-unur u l-oħra hija u dejjem fimt jien illi biex ngħidu hekk ħloqt il-konvoj ta' Santa Maria fa' wissu. Għax li ma kienx il-konvoj għalina ġo, kuk forsi laqas edina u aħna. U dik hija ħaġa li namlu tnejn fis-sena.